Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. В Україні лабораторно підтверджено 85 випадків захворювання на пандемічний грип AH1N1. Зокрема, 16 смертельних, повідомила на прес-конференції в Києві головний лікар Центральної санітарно-епідеміологічної станції Любов Некрасова. Попередній висновок можна вважати, що на сьогодні цей тип вірусу панує на території країни, і більшість захворювань все ж таки викликані цим типом вірусу. Але сьогодні циркулюють і інші типи вірусів – сезонного грипу і респіраторні віруси, додала вона. Пані Некрасова також зазначила, що зараз уже не потрібно проводити дослідження по кожному випадку захворювання, оскільки вартість одного дослідження становить 220 гривень. На прес-конференції заступник директора Інституту токсикології і екології та гігієни зазначив, що в Україні були здійснені своєчасні і адекватні дії для боротьби з грипом. Він зазначив, що досить важливо, щоб населення України зрозуміло необхідність проведення щеплення від грипу. Далі Сергій Бережнов.
Якщо людина от в цьому році щепиться або щепилась уже проти сезонного грипу, то це ніяк не є протипоказом для того, щоб щепитися проти пандемічного грипу. Більше того, їх можна одночасно вводити. Ну, рекомендується там розвести в часі на 2 тижні.
Повідомив Сергій Бережнов. Шевченківський районний суд Києва заарештував ректора Державної академії водного транспорту імені Сагайдачного Василя Михайлова за підозрою в організації угруповання, причетного до зґвалтувань і педофілії. Як повідомили в прес-службі Головного управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України, запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на 2 місяці Михайлову обрав Шевченківський суд Києва в четвер за поданням слідства. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко повідомив сьогодні журналістам.
Єдине, що може дивувати тут, це висока посада і високі досягнення самого організатора групи. Адже громадянин Михайлов Василь Сергійович, ректор Київської державної академії водного транспорту, доктор технічних наук, професор, увійшов до переможців рейтингу популярності «Золота фортуна» в номінації «Людина року». За заслуги перед державою Михайлов нагороджений орденом «Слава на вірність вітчизні». Цікавою такою нагородою – срібним мечем петлиці. Орденом святого Дмитра Солунського, святого рівнопосланого князя Володимира, Нестора Літописця, Миколи Чудотворця, знаком пошани міського голови Київського, почесним працівником транспорту і багато-багато чого іншого.
За словами Юрія Луценка, Василя Михайлова наразі усунено з посади. Він висловив надію, що міністр освіти і науки також звільнить його з посади. Це був випуск новин Радіо Свобода. Випуск підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю усіх, хто зараз на цій хвилі. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 12 листопада. І з вами я, Мар'яна Драч. Що може армія без грошей?
Це найнижче грошове утримання і бюджетне фінансування для країн Європи і Азії.
Чим живе сьогодні український і російський флот в Криму, почуємо від кримського кореспондента Радіо Свобода. Росія повинна модернізуватися, запевнює президент Дмитро Медведєв у щорічному посланні.
По моєму убежденню, це вопрос виживання нашої країни в сучасному світі.
Як Чехія сьогодні готувалася до українсько-російської газової війни? І про це на початку програми.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
В Україні за всі роки незалежності ще ніколи не було такого складного становища в армії. Про це сьогодні заявив президент України Віктор Ющенко, який поклав відповідальність за руйнівні процеси на прем'єра Юлію Тимошенко. Ющенко закликав Тимошенко протягом 2 днів забезпечити фінансування армії на належному рівні. В іншому випадку наступного тижня збереться Рада національної безпеки та оборони. Зовсім недавно у своїй передвиборчій програмі Юлія Тимошенко обіцяла виділити достатні ресурси для боєздатності української армії. Про те, як же живуть військові в умовах фінансової кризи, поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володю. Чи відчувають українські військові моряки проблеми, про які говорив сьогодні Верховний Головнокомандувач?
Доброго вечора. Так, у значній мірі недофінансування насамперед б'є по рівню бойової підготовки Військово-морських сил України. З політичних мотивів український флот не зміг провести найбільші і найголовніші для себе військово-морські навчання «Сібриз-2009». З усіх запланованих навчань вдалося лише організувати у вересні малоформатні маневри в Донузлаві. Практично припинено вихід кораблів у море і виліт морської авіації, не проводяться заняття із залученням бойової техніки. На весь флот на цей рік виділено 860 тонн диспалива. Це всього на 6 годин роботи. Боти фрегата «Гетьман Сагайдачний». Широко відома історія про те, як корвет «Тернопіль» вийшов до Середземного моря для участі у багатонаціональній антитерористичній операції «Активні зусилля» без коштів на пальне. Лише коли корабель увійшов до Середземного моря, Міноборони відшукало і перерахувало відповідні гроші. Як розповіли мені офіцери, скорочень на українському флоті немає, як і затримки виплат грошового забезпечення і зарплат, але кошти виділяють лише на це. Преміальних, на оздоровлення, матеріальної допомоги військовим цього року не виплачують. Через невисокі оклади значна частина молодих офіцерів подають у відставку. Не вдається скомплектувати екіпажі кораблів з контрактників, які теж масово звільняються. І найголовніше, на що нарікають військові, припинилося оновлення техніки та озброєння. Під загрозою опинилася кораблебудівна програма Військово-морських сил України та запуск серії надсучасних українських корветів, що планувалося вже наступного року. Мар'яно?
Володимире, а яка ситуація на Чорноморському флоті Росії? Чи там відчувається фінансова криза?
Навіть у більшій мірі, аніж у військово-морських силах України. Тут додаються ще й проблеми реформування російського війська, відомого як створення нового образу Збройних сил Росії. Лише у листопаді командування Чорноморського флоту Росії подало до Севастопольського центру зайнятості список з 1800 цивільних і військових службовців, яких буде звільнено. Практично вже звільнено. І це при тому, що решта організацій та підприємств міста подали прізвища лише 200 осіб. Серед звільнених Чорноморського флоту приблизно порівну російських та українських громадян. Звільняється персонал і розформовується знаменитий ансамбль пісні і пляски Чорноморського флоту Росії, який об'їздив півсвіту, а також інші флотські художні колективи. Серйозні скорочення у флотській газеті, військовому театрі, гідрографічному, топографічному, будівельному, деяких інших управліннях і допоміжних структурах флоту. І днями надійшло повідомлення про те, що Міноборони Росії заборонило офіцерам, які йдуть у відставку, так зване розслужбовлення помешкань, тобто переведення службового житла у приватне для відставників. На думку місцевих експертів, це серйозно вплине на моральний стан російських військовиків у Криму. Мар'яно?
Про те, як живуть російські та українські моряки в Криму, ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Росія повинна модернізуватися. І з таким закликом виступив сьогодні президент Російської Федерації Дмитро Медведєв у своєму другому на посаді щорічному зверненні до російського народу. На його думку, Росія більше не може покладатися на досягнення минулого.
Производственные комплексы по добыче нефти и газа, обеспечивающие львиную долю бюджетных поступлений.
Промислові комплекси з видобутку нафти і газу, які забезпечують левову частку бюджетних надходжень, ядерна зброя, яка гарантує нашу безпеку, промислова і комунальна інфраструктура – все це створено переважно ще радянськими фахівцями.
Ще совєтськими спеціалістами.
Медведєв перерахував цілий список необхідних реформ від медицини та освіти до енергетики і космічної галузі.
Більше медлити з цим не можна. Ми повинні почати модернізацію і технологічне обновлення всієї виробничої сфери.
Більше зволікати не можна. Ми повинні почати модернізацію і технологічне оновлення всієї промислової сфери. Я переконаний, що це питання виживання нашої держави в сучасному світі.
Це вопрос виживання нашої країни в сучасному світі.
Дмитро Медведєв також сказав, що Росія стане суспільством вільних, розумних, відповідальних людей замість архаїчного суспільства, де лідери вирішують замість людей. Кінець цитати. Цю промову прокоментує московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Віталію, рік тому у своєму першому зверненні до народу Медведєв зробив несподівану пропозицію про продовження президентського терміну з 4 років до 6. Чи були для вас якісь несподіванки у сьогоднішній промові російського лідера?
Ну, я вважаю, що той факт, що такими головними практичними ініціативами російського президента стали речі суто інструментальні, скажімо, поговорити про можливість скасування літнього часу, чи скоротити кількість часових поясів на території Російської Федерації, чи вирішити питання щодо збору підписів для кандидатів, які обираються на високі посади. Все ж таки примушує сказати, що якихось серйозних ідей у російського політичного керівництва немає. Я не можу сказати, що це є серйозною несподіванкою, тому що до цього висновку міг прийти будь-який читач статті російського президента «Росія вперед», яка була перед тим, як він виступав перед федеральними зборами, надруковано у багатьох виданнях, а також з'явилося в інтернеті. Там чимало справедливих констатацій факту відставання Росії від цивілізованого світу, технологічного, цивілізаційного, культурного, соціального, і є слова про необхідність серйозного реформування. Є навіть слова про те, яким мають бути реформи. Однак жодних інструментів для цих реформ не запропоновано. Можливо, в іншій ситуації, коли російське політичне керівництво так бездумно розпоряджалося б дешевими нафтовими грішми, як це було в роки Володимира Путіна, були б інші ідеї. Але сьогодні Росія – це країна без грошей і без інструментарія для реформування. І цей вирок є фактично головним висновком з виступу російського президента перед депутатами федеральних зборів.
Віталію, оглядачі неминуче порівнюють виступи Медведєва і якісь позиції російського прем'єра Путіна. У своїй промові сьогоднішній Медведєв багато говорив про зменшення ролі держави в економіці. Водночас Путін якраз розбудовував державні корпорації. Чи це варто розцінювати як те, що російський президент пропонує певну економічну альтернативу?
Я б сказав, що це зовсім різні президенти. Президент Володимир Путін, як я вже казав, це президент бездумного і безконтрольного витрачання нафтових грошей. Президент Медведєв – це керівник кризової Росії, в якої грошей все менше і менше, і у еліти якої з'являється все більше передчуття неминучої соціальної, політичної і фінансової кризи, яка так чи інакше стане наслідком і бездумного витрачання грошей епохи Путіна і нестачі грошей часів Медведєва.
І це була точка зору московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Він коментував сьогоднішній виступ президента Росії. А Чехія сьогодні готувалася до газової кризи. Навчені минулорічною українсько-російською газовою війною, чехи провели спеціальні навчання. Що передбачав план навчань і хто його підготував? Із цими запитаннями я звернулася до празької кореспондентки Радіо Свобода Оксани Паленської.
Є така статистика. Чехія без газу з Росії може втриматись місяць. Якщо ж температура повітря спаде до мінус 10, всього 14 днів. Газове навчання в найменших деталях має показати, як налагоджувати співпрацю між енергетичними підприємствами в країні і поза нею, як використовувати резерви пального. До спеціальної комісії Кабінету міністрів війшло три міністерства – промисловості і торгівлі, внутрішніх справ і Міністерство закордонних справ. Їхні керівники готуються і до найгіршого варіанту – в країні без газу і тепла опиняються 3,5 мільйони родин. У цій ситуації без тепла можуть залишитись школи, дитячі садки, лікарні, студентські гуртожитки.
Оксано, які результати сьогоднішніх навчань?
Чехія перевіряла, що буде, коли дійде до обмежень постачання газу промисловим підприємствам і до підземних газосховищ. Виявилось, що промислові підприємства зуміють між собою співпрацювати. Крім цього, чеський Трансгаз довів, що вміє керувати процесами за кризи. Тобто, під час симульованих порушень постачання чеські споживачі цього не відчули.
А які шанси, що українсько-російський газовий конфлікт може повторитися, за оцінкою чеських спостерігачів?
На думку чеських аналітиків, розвиток українсько-російського діалогу свідчить більше на користь газового протистояння, ніж порозуміння і співпраці. Тиск Росії на Україну у справі погашення боргів, якщо такі будуть, може зростати. Через те потрібно враховувати можливість нової газової кризи. Крім цього, чеські аналітики відзначають, що і в самій Україні не відбулись зміни, без яких не можна подолати проблем. Не підвищуються ціни на газ для населення, так і не зрушилась з місця справа підвищення цін за транзит палива.
Ось так у Чехії сьогодні оцінюють українсько-російські газові стосунки. А про це нам розповідала Оксана Пеленська на вашій хвилі Радіо Свобода. Свобода сьогодні далі у випуску. Хто у світі сьогодні найвпливовіший? Такий рейтинг оприлюднив американський журнал Forbes. А ми поцікавилися вашою думкою, хто це в Україні.
На сьогодні
стукатися за кит.
Я перепрошую за технічні проблеми. Ну, бачите, наш
сьогодні комп'ютер не слухає. Впливовість саме її напористістю, що вона, скажімо, працює.
Я вважаю, президент – це саме авторитетна людина. Думка не тільки моя, це думка взагалі.
Як зміниться зовнішня політика України після президентських виборів?
Стукатися в закриті двері і тим самим дратувати наших сусідів недоцільно. Необхідно переглянути наші відносини з НАТО.
Група харківських журналістів закликають сьогодні відзначати День україномовної преси. Чи це підтримують жителі міста?
Да, у нас в Харкові привикли к этому. Просто всі на русском.
І про це далі у цій програмі, а тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така». Чия краща? Програма, реклама, політтехнологія кандидатів у президенти України. Наші гості – Володимир Фесенко, політолог, керівник Центру політичного аналізу «Пента» та політтехнолог Ярослав Макітра. Не пропустіть.
Якщо візьмемо так по рейтингу, скажімо, стані лідер Віктор Янукович, так, гасло «Україна для людей» зараз у нього таке застосовується, я так розумію, це буде, скажімо, таке всю компанію використовувати це гасло. Ну, тобто зрозуміло, що Україна не для звірів, це було зрозуміло і під Віктор
Януковича. Нас тут
тобто
жартували, а чому не для корів, не для свиней, тобто, бо ніби то було теж добре.
Ви знаєте, я вибачаюсь, я просто згадав, коли от побачив це гасло, я згадав ще радянське минуле, коли також от все во ім'я чоловіка, все для чоловіка. І був такий жарт. Ти чоловік. Ми знаємо цього чоловіка, да. От і зараз ми знаємо цих людей, для яких Україна.
Повтор передачі «Ваша свобода» ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 20 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Американський діловий часопис Forbes сьогодні оприлюднив перелік найвпливовіших людей світу. На першому місці опинився президент Сполучених Штатів Барак Обама. А російський прем'єр Володимир Путін набагато випередив російського президента Дмитра Медведєва. З подробицями про цей рейтинг Василь Зілгалов.
Всім у світі відомі переліки журналу Forbes, які називають найбагатших людей світу. Тепер же він започаткував новий список якраз тих, хто має найбільше влади у світі. Але як же визначає часопис цю владу? Як духовну, котра у релігійних лідерів, тоді як її порівняти, наприклад, з владою світських діячів? Або ж з могутністю тих же терористів, що у переліку Forbes? Редакція американського часопису признається, що билася над цим впродовж певного часу, допоки не визначила 4 головних критерії. Насамперед, який вплив на величезні маси людей мають ці особи? По-друге, управління цими особами великими фінансовими ресурсами? По-третє, чи дійсно названі люди потужні у кількох сферах? І по-четверте, як активно перераховані люди використовують свої повноваження? Ці критерії видають інколи не зовсім коректні результати. Наприклад, Майкл Дюк, президент американської мережі Universami Walmart, що займає 8 місце серед найвпливовіших людей світу. Це на цілих 35 позицій вище перед російським президентом Дмитром Медведєвим. Медведєв, який тут 43-й, є лише на дві позиції попереду популярної ведучої американського телевізійного ток-шоу Опри Вінфрей. І він же, Медведєв, позаду віце-прем'єра російського уряду Ігоря Сєчина. Останній близький спільник прем'єр-міністра Володимира Путіна, і Сєчина інколи змальовують як пекельну силу Кремля. За підрахунками Forbes, ця людина друга за силою влади в Росії, будучи на 42-му місці, але далеко позаду безпосередньо Путіна, який займає третє місце у цьому потужному списку. Президент Президент Китаю Гу Цзіньтао є другим у списку Форбс. Це суттєвий факт, бо політичні коментатори починають трактувати Китай як єдиного реального конкурента, всесвітньо відокремлений над потуги Сполучених Штатів. Один із найбільш спірних членів цього неофіційного клубу насильних світу цього – це мексиканський наркобарон Хоакін Гузман. Гузман, особистий статок якого оцінюють в 1 мільярд доларів, очолює картель Сіналоа. Тим більше, що цей чоловік, як стверджують, ховається в горах на півночі Мексики, і за його голову влада країни обіцяє винагороду у 2 мільйони доларів. Мексика протестувала раніше проти включення Форбс Гузмана до переліку найбагатших людей світу. До інших суперечливих постатей цього списку належить терористичний лідер Усама Бін Ладен, який займає 37-е місце, випереджаючи главу пакистанського уряду Саїда Джілані і духовного лідера Ірану Алі Хаменеї. Найвище місце у цьому рейтингу з жінок займає канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка випереджає на 2 сходинки держсекретаря Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Українців у цьому переліку найсильніших світу, за підрахунками Форбс, немає. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Отже, ніхто з українців так і не дістався до списку найвпливовіших у світі в рейтингу американського журналу. Тим не менше, почуємо вашу думку, вашу оцінку, хто сьогодні найвпливовіший в Україні. І слово киянам.
Рената Ахметова, тому що грошей багато, влада і гроші.
На сьогодні це Юлія Тимошенко. Тому що в неї є влада і все більше і більше її, скажімо так, люди бачать, що вона, скажімо, старається щось зробити в країні, от, і починають більше вірити. Впливовість саме її напористістю, що вона, скажімо, працює. Тим самим має, більше має мати влади, скажімо так.
Народ.
Наверно, вирішують усі гроші. Розумієте? Наверно, народ не вирішує. У кого більше? Олігархів.
Мафія. Самі бачите, по економіці. Антиукраїнська мафія.
Я вважаю, президент – це саме авторитетна людина. Думка не тільки моя, це думка взагалі.
І це був ваш голос на свободі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Після президентських виборів Україна може знову повернутися до багатовекторності в питаннях безпеки. На зміну зовнішньополітичному курсу чинного президента Віктора Ющенка на євроатлантичну інтеграцію може прийти політика активного нейтралітету, яка передбачає співпрацю з кількома оборонними альянсами. Про це йшлося сьогодні на міжнародній конференції «Вибори 2010. Нові контури української безпеки». А на цій конференції побував київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Зараз лише 3 кандидати у президенти – Віктор Ющенко, Олег Тягнебок і Юрій Костенко – у своїх програмах кажуть про вступ України до НАТО. Проте їхні шанси перемогти на президентських виборах наразі є доволі невисокими. Інші кандидати не кажуть про вступ до жодних альянсів, наголошуючи на політиці нейтралітету. Як відзначають соціологи, саме така позиція є найбільш популярною серед виборців. Експерти збігаються в думці, що хто б не став новообраним президентом, він не буде продовжувати зовнішньополітичний курс чинного глави держави. Каже директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.
Стукатися в закриті двері і тим самим дратувати наших сусідів недоцільно. Необхідно переглянути наші відносини з НАТО і створити нові неконфліктні точки відносин з Росією, з нашими східними сусідами. Я думаю, що будь-хто, хто стане президентом України, це буде робити, тому що це необхідність.
Проте забезпечити свій нейтралітет самостійно Україна не може. Відтак вона змушена налагоджувати співпрацю з міжнародними оборонними структурами. За умов, коли Києву було відмовлено у вступі до НАТО на даному етапі, нова українська влада прагнутиме до співпраці з іншими оборонними структурами, зокрема і з тими, що розташовані за східним кордоном України. Однією з таких структур може стати Організація договору з колективної безпеки – ОДКБ. Ця організація утворилася на пострадянському просторі після розвалу Радянського Союзу і на даний момент об'єднує Росію, Білорусь, Вірменію та 4 центральноазійські пострадянські держави. Деякі українські експерти висловлюють побоювання, що через співпрацю з ОДКБ в Україні можуть охолонути відносини з НАТО. Проте директор інституту ОДКБ Андрій Блінов запевняє, що ця організація створювалася ще в 1992 році, коли не йшлося про розширення НАТО.
Оборудовані границі була тільки повністю.
Тоді обладнаний кордон був лише по зовнішньому контуру СРСР. У цій ситуації єдиним гарантом безпеки було об'єднання в оборонний союз. Чи це була відповідь на розширення НАТО? Тоді про це ніхто не думав. Кордон прагнули зберегти на зовнішньому контурі.
Границю нужно было сохранить на внешнем контуре.
координатор міжфракційної групи з інформування про діяльність ОДКБ, депутат регіонал Анатолій Толстоухов, запевняє, що Україна може ефективно співпрацювати і з Північно-Атлантичним альянсом, і з ОДКБ.
Якщо ми живемо в міжнародному співтоваристві, то, мабуть, потрібно бачити не тільки НАТО, але й інші організації, зокрема, організація договору колективної безпеки, тим більше, що більшість ризиків, зокрема, наркотики, вони йдуть через територію України, в тому числі в Європу. І, перш за все, з організацією договору колективної безпеки ми вже сьогодні співпрацюємо.
Експерти збігаються у думці, що вступ України до ОДКБ є ще менш вірогідним, ніж її вступ до НАТО. Якщо про членство в НАТО каже 3 кандидати в президенти, то про членство в ОДКБ не каже жоден. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Харківські журналісти, які пишуть українською мовою, і дослідники історії журналістики пропонують відзначати День україномовної преси сьогодні, 12 листопада. Саме цього дня 1905 року в провінційному містечку Лубнищу на Полтавщині, попри 40-річну заборону царату друкувати газети та журнали українською мовою, вийшла газета «Хлібороб». Тим часом сьогодні у Харкові україномовної преси в кіосках майже не знайти. І про це докладніше кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук, який розпочне свій репортаж із такої цитати.
Кличемо усіх прихильників народу, усіх, хто бажає щастя упослідженим робочим людям, кличемо до спільної праці економічної та національної на користь рідного краю.
Нащадок роду Шеметів у сьомому поколінні Микола Шемет гортає сторінки першого номеру українськомовної газети «Хлібороб». 1905 рік. Російська імперія. Попри дію суворих наказів Валуєвського та Емського, що забороняли друк українськомовної преси, лубенські брати Шемети Володимир та Сергій 12 листопада видають перший номер газети «Хлібороб» рідною мовою. Розповідає завідувач кафедри журналістики філологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна, дослідник історії української журналістики професор Ігор Михайлин.
Якщо погортати, про що писали?
Про політику тодішню. Було вже проголошено маніфест 17 жовтня, який перетворив Росію з абсолютної монархії на конституційну. Стало ясно, що в Росії утворюється парламент. Газета інформувала громадян України про політику в Москві, в Петербурзі, Полтаві, в інших містах України.
Через 4 місяці побратим і однодумець головного редактора «Хлібороба» Володимира Шемета, видатний українець Микола Міхновський у Харкові видає газету «Слобожанщина». Ці видання зламали хід історії українськомовної преси. Не чекаючи царських дозволів, в різних містах українських земель Російської імперії, в Москві, Кубані та Петербурзі видаються журнали і газети суцільно українські за мовою і духом. Про сучасне життя Харківської області, політичне та економічне, культурне і спортивне, українською мовою розповідає лише одна газета «Слобідський край». Головному редактору видання Володимиру Равенко доводиться буквально боротися за її фінансування. Обласна рада, засновник газети, виділила гроші на погашення боргу по зарплаті за літні місяці. Як жити далі, Володимир Равенко не знає.
Взагалі ситуація з україномовними газетами на сході дуже така складна, тому що немає якоїсь єдиної, може би, державної підтримки україномовної преси в регіонах хоча б, де їм важко. Тому що читачі у нас не дуже великі тиражі, бо Харків – це російськомовне місто, і ми не можемо вийти на прибутки, і в зв'язку з цим не можемо платити журналістам таку достойну заробітну плату, і нам важко дуже конкурувати з тими виданнями, таблоїдами і таке інше.
Вікторія, харків'янка, займається туризмом. Шукаємо з нею українськомовну пресу.
Доброго дня. Скажіть, будь ласка, у вас є яка-небудь українськомовна газета? Жодний із «Слобідський край» буває у вас?
Ні. Наталя продає газети і журнали в кіоску. На її думку, харків'яни не цікавляться україномовною пресою через звичку говорити і читати російською.
Да, у нас в Харкові привикли к этому. Просто всі на русском.
Під час урочистого зібрання, присвяченого пам'ятній даті виходу першої газети рідною мовою, ініціаторами якого були інтенсивні курси журналістики фонду Гната Хоткевича, було розпочато збір підписів серед майстрів пера, камери і мікрофону у зверненні до президента про відзначення Дня українськомовної преси. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Ось ми перегорнули останню сторінку радіопередачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Дреч. Бажаю всім гарного вечора на хвилях Радіо Свобода. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.